Solarium.
Solarium.
Sondy do súkromia vedy.
Dnes vám, vážení poslucháči, v dokončení predstavíme okruhy odbornej práce slavistu profesora Jána Doruľu, doktora vied. Jedným z nich je štúdium tzv. Kamaldulskej Biblie z polovice 18. storočia. Zaujímavý je aj jeho výskum úradných záznamov u nás v latinčine, nemčine a maďarčine. To všetko tvorí našu literárnu minulosť a dokumentuje aj naše blízke vzťahy, najmä s Nemeckom. Príjemné a užitočné počúvanie rozhovoru s vedcom Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied, profesorom Jánom Doruľom, vám želajú Táňa Horvátová a Pavel Gabriš. Preklad textov Kamaldulskej Biblie je zrozumiteľný, na rozdiel od prekladov iných jazykov tej doby, hovoríme o polovici 18. storočia. Pán profesor, možno by bolo zaujímavé vypočuť si na porovnanie istý príklad.
Latinčina, ako aj v nemčine, sú veľmi časté, znamená pasívne tvary. Laudetur, tá nech je pochválený, fiat voluntas tua, factum est. Stalo sa faktum, a tak ďalej. Bežný spôsob vyjadrovania, tieto pasíva. Pre slovenčinu nie sú typické ani pre iné slovanské jazyky, ale pre slovenčinu osobitne sa ani v hovorenom jazyku tieto pasíva, nie že by sa nepoužívali, oni sa používajú, niekedy musíme pasívny tvar použiť, pretože potrebujeme sa zrozumiteľne vyjadriť a nie dvojzmyselne. Povedzme, byť sa, seba alebo navzájom, no tak tam možno dojsť ku kolízii, tak sa vyjadrenia pozme tým pasívom. Ale nie je to typické. Tzv. Zvratné pasívum je pre slovenčinu charakteristické. Takže oni si, prekladatelia, boli veľmi dobre vedomí tejto črty slovenského jazyka v porovnaní s originálom. A veľmi dôsledne používajú vo všetkých tých prípadoch, kde je v latinskom texte pasívum, trpný rod, používajú toto zvratné pasívum. Často aj vtedy, keď naozaj môže prísť aj k dvojznačnosti. Alebo povedzme, ak si myslia, že ten taký preklad nejakého latinského výrazu nie je dosť dobre zrozumiteľný alebo nejaký knižný, pridajú k nemu ešte jedno slovo. Ďalšie, ktoré nie je v latinskom texte, ale zdvojujú to vyjadrenie opakovaním výrazu. Ale to druhé slovo už je nejaké bližšie hovorové.
Ani ho nedajú do zátvorky, akože by bolo trošku doplňujúce, vysvetľujúce? Nie. Je to súčasť toho prekladu?
Je to súčasť textu a to vidíme pri porovnaní s latinským textom, že tam to nie je. Ale oni pridali ešte jeden výraz v takom spojení s pojkou a. Povedzme, je tam kotva, kotvy alebo mačky hajovné. Mačka hajovná, hajov je loď. To je prevzaté z maďarčiny. Ale kedysi bolo v ľudovej reči to slovo často používané. Hajov. Dneska vypadlo zo slovenčiny celkom. A kotva má takú podobu, no, že sa dá to prirovnať s pazúrmi mačky. Takže kotvy alebo mačky hajovné. Desiatky takýchto príkladov samozrejme sa dá nájsť v tomto preklade. A množstvo iných, povedzme, slov, ktoré sú typické pre slovenčinu, povedzme chýr, chýrovať, alebo dojka je tam, nutrix, dojka, teda žena, ktorá pridája deti. To je len slovenské slovo. A množstvo takýchto výrazov, ktoré pochádzajú zo slovenského hovoreného jazyka.
Počuli sme už, že mená prekladateľov Kamaldulskej Biblie sa nezachovali. Azda okrem jedného mena, o ktorom nám určite poviete viac vy.
Vyskytujú sa názory, že autorom tohto prekladu je Romuald Hadbavný. A jemu sa pripisujem pre Kamaldulské Biblie, ale nielen Kamaldulské Biblie, ale aj iných textov. Oni kamaldulskí mnísi napríklad prekladali aj iné náboženské texty. A je to nemálo týchto písomností, ktoré sa zachovali z takýchto prekladov. Takže pripisuje sa to Romualdovi Hadbavnému. Romuald Hadbavný je podľa mňa známy z tohto kláštora, aj priori, pravda, boli známi a vieme o nich, je o tom odborná literatúra, materiály, pravda, študovali viacerí historici, aj jazykovedci, mnoho vecí, ktoré sa dali zistiť z týchto materiálov za archívu, sú už publikované. Ale ak niekto podnes trvá na tom, že jediným prekladateľom je Romuald Hadbavný celého textu, tak musí hneď povedať, že nemá pravdu. Nedávno vyšiel na taký príspevok Slovenských pohľadov, kde sa dokonca od nás, pracovníkov Slavistického ústavu Jana Stanislava, žiada ospravedlnenie za to, že spochybňujeme autorstvo Romualda Hadbavného. No ale je to troška smiešné od človeka, ktorý sa tomu nevenuje výskumu textu, ale je presvedčený o tom, neviem, aké argumenty by vedel uviesť, že to prekladal on. Ja som na to neodpovedal, ale aj toto môže byť odpoveď, môžem povedať, že nebol to Romuald Hadbavný. Práve preto, že som konfrontoval jazyk tohto prekladu s inými prekladmi a usiloval som sa charakterizovať sám jazyk prekladu. Je tam toľko západoslovenských jazykových prvkov, ktoré Romuald Hadbavný ako rodák zo Spiša, z Machaloviec, to sa tiež vie, že odtiaľ pochádza, nemohol si osvojiť, lebo neštudoval v Trnave. A my vieme, že východiskom tohto prekladu je ten jazyk, ktorý používali vzdelanci v Trnavskom tom kultúrnom centre, tom okruhu, kde sa tvoril tento jazyk vzdelancov a z toho, ktorého vyšiel aj Anton Bernolák, lebo on kodifikoval jazyk vzdelancov, sám pochádzal z Oravy, ale on kodifikoval tento jazyk vzdelancov. Zas nemáme času sa tomu bližšie venovať, ale je to fakt. A ten jazyk nebol obmedzený nejako územne. Jeho používanie sa neobmedzovalo len na západné Slovensko. Jeho samozrejme jazykový základ je západoslovenský, ale je to pestovaný jazyk, kultivovaný v tomto centre, kde bola univerzita, kde bola veľmi produktívna tlačiareň, kde sídlil aj arcibiskupský úrad prenesený zo Strihomu. Čiže tu bolo veľké množstvo vzdelancov a potom bol seminár aj na Bratislavskom hrade, znova v tomto západoslovenskom priestore. Čiže povedzme aj Hugolin Gavlovič Františkán napísal veľké dielo básnické. On to nepísal ako básnickú tvorbu, ale bola mravoučná literatúra, ale keďže bol poeta Nátus, rodený básnik, tak tie veršové skladby majú aj vysokú umeleckú hodnotu. Aj Viedenská cisárska kancelária vydávala spisy v tomto jazyku, lebo sa prekladali do jazykov monarchie, v tomto. Obežníky, vyhlášky, tie sa prosia do stolíc. Tento jazyk sa používal, bol kultivovaný, je tu tvorba Gavlovičová, množstvo kázni, najmä františkánsky na celý cirkevný rok, zase v tomto jazyku používané na celom Slovensku vo františkánskych reholiach. Alebo ďalšia literatúra, nebol tento jazyk obmedzený len na západoslovenské prostredie, územie. A do tohto jazyka je preložená aj Kamaldulská Biblia. Len taký príklad, povedzme, Tre krále, rozkaze, klase, navozy, pošťávač, horšky a tak ďalej. To sú typické západoslovenské prvky.
My sme povedali záhoracké nárečie.
Áno, ktoré si Hadbavný nemal kde osvojiť. Jednoducho je vylúčené, aby tieto tvary, výrazy mohol používať človek, ktorý nežil v tomto prostredí a nemal príležitosť si ich osvojiť. A je ich tak veľa v celom obsiahlom texte prekladu Biblie, že je vylúčené, aby to si osvojil človek, ktorý nikdy v tomto prostredí nežil. Takže ten jazyk hovorí o tom, že nebol to Romuald Hadbavný, nemohol byť z jazykových dôvodov, a už nehovoríme o iných dôvodoch, že on mal celkom iné povinnosti ako hospodársky správca a on bol v kontakte s tými stránkami, ktorými sa kláštor aj súdil. Boli chotárne spory a iné. On jednoducho zastupoval kláštor. Mohli by sme povedať, napriek tomu nie je vylúčené, že teda ešte aj prekladal Bibliu a iné spisy. Nie je to vylúčené. Ale sám jazyk jednoducho nás presvedčuje o tom, že to musel prekladať človek, ktorý tu z tohto prostredia prišiel a ktorý veľmi dobre poznal tento jazyk vzdelancov zo západoslovenského okruhu.
Pán profesor, ak by človek chcel siahnuť po tomto preklade, po tejto kamaldulskej Biblii, kde sa k nej vôbec dostane? Vyšlo však faksimile, ktoré bolo vytlačené v Nemecku. V krásnom prevedení, naozaj to je krásne, aj knihy viazacké dielo zo stránky odbornej. Ale mnohí, možno aj biblisti, alebo tí, ktorí sa venujú teórii prekladu Biblie, by radi siahli po tomto diele, ale nevedia kde.
No, žiaľ Bohu, tak sme spomínali, že vyšiel ten preklad v takom bibliofilskom vydaní v Nemecku, v edícii Biblia Slavika, kde vyšla aj Kralická Biblia, aj Kutnohorská česká, aj Svetováslavská, katolický preklad z 18. storočia, ktorý mali kamaldulskí mnísi v dispozícii tiež. Vyšli tam aj poľské preklady Biblie, aj ten Leopolita, ktorý som spomínal, aj iné, chorvátsky preklad. Je to veľmi záslužná edícia, vzácna, a sme veľmi radi, že naša kamaldulská Biblia sa dostala do tejto edície, že tam vyšla. Samozrejme, že je k dispozícii v takom pre nás dosť obmedzenom rozsahu, najmä preto, že je drahá pre nášho bežného záujemcu, ktorý by si ju chcel kúpiť, tak by musel zaplatiť 612 eur. Toľko stojí. Vyšla vo vydavateľstve Ferdinand Schöning v Paderborne, v Nemecku v roku 2002, okolo 400 exemplárov vyšlo. Ona sa dostala do celého sveta, do významných knižníc všade a je o ňu samozrejme záujem pre všetkým odborníkov, ktorí sa tejto tematike venujú. A dostala sa aj na Slovensko. Kúpili si ju viacerí súkromní záujemcovia. Okolo 30 exemplárov je na Slovensku, čo sa tu predali. Ale všeobecne prístupné sú len na niektorých miestach, žiaľ Bohu. Tak ja viem o tom, že je prístupná táto Biblia v Univerzite knižnici v Bratislave. Možno ju dostať do študovne. Ja som si ju požičal, aby som sa presvedčil, že je v dispozícii. Naozaj je v Bratislave takto. Možno si ju požičať aj študovať. Možno ju študovať aj v Trnave, v univerzite knižnici Trnavskej univerzity, nie z univerzite svätého Cyrila Metoda, ale v univerzite knižnici Trnavskej univerzity. Možno ju študovať aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Ale už nemožno sa k nej dostať ani v Košici, ani v Prešove, ani v Banskej Bystrici. Žiaľ Bohu.
Vy ste, pán profesor, dosiahli isté ciele, ktoré ste si vytýčili. Aké zámery sú pred vami? Čo by ste ešte chceli dotiahnuť, čo prebádať, na čo momentálne pracujete?
Tak je to samozrejme veľa tých aj predstavzatiem sú, ale ja už, ako ste aj v úvode spomenuli, už som dosiahol istý vek, tak istotne, že nie celkom mojou zásluhou, ja o tom teda viem dobre, ale predstavzatia som vždy mal, samozrejme aj mám a naďalej. Ja už som tak som sa pozbavoval všetkých možných takých funkcií, s ktorými súvisí veľa úradovania. A chvala Bohu, našli sa schopní mladí nasledovníci alebo takí ľudia, ktorí sú ochotní preberať aj takúto zodpovednosť, čo ma veľmi teší. A mám istotne viacero predstavzatí. Viete, toľko je písomností v slovenských archívoch, najmä v archívoch starých kráľovských a banských miest na Slovensku, že je hriech ich neštudovať a neusilovať sa doplniť ten obraz o našom jazykovo-kultúrnom a historickom vývine, ktorý oni vlastne pomáhajú dotvárať. A veľmi výrazne. Málo sa o týchto písomnostiach vie. Ja som už spomínal, že sú to nielen slovenské písomnosti, hoci tie sú veľmi zaujímavé, krásne texty. Slovákov nikto nenútil používať nejaký iný jazyk. Tie jazyky, ktoré oni používali, nepoužívali pod nejakým nátlakom. Slováci sa naozaj slobodne v Uhorsku vyvíjali na moderný európsky národ, bez toho, že by mali svoj osobitný štát, My sme doklad toho, že národ na to, aby sa formoval do podoby moderného európskeho národa, nepotrebuje svoju štátnosť.
Pán profesor, nie je však získanie akéhosi štatútu štátnosti podmienkou existencie istého svojbytného národa?
Niekedy sa tvrdí, že je to taká podmienka, aby sa z nejakého etnika stal moderný európsky národ. My sme sa stali. To nikto nemôže poprieť, že Slováci sú moderný európsky národ. A vyvinuli sa za tie stáročia, ktoré žili v Uhorsku. Oni sa slobodne rozvíjali. A o tom máme veľké množstvo dokladov. Slováci sa uplatnili v baníctve, v mestskej správe, v obchode, vo všetkých oblastiach, aj tých najmenších cechov, najšpecializovanejších, všade. Je veľa dokladov o životaschopnosti Slovákov v tamto hospodárskom živote, aj v každodennom živote. Tak napríklad, by ste sa ma pýtali na to, čo by som ešte chcel vo výskume urobiť, tak napríklad chcel by som ešte preskúmať písomnosti, ktoré sú napísané v nemeckom jazyku a ktoré pochádzajú od našich Nemcov, ktorí sa tu usádzali už od 13. storočia aj skôr, niektorí, ale najmä tých čias aj po tatárskom vpáde. A Nemci sa veľmi zaslúžili o hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska. A to vidno v tých písomnostiach, v mnohých archívoch, v banských miestach, aj v Bardejove, aj v Prešove, aj v Levoči, aj v iných mestách, Šťavnica, Bystrica a tak ďalej, aj v mestečkách je o tom množstvo dokladov. Lenže to je taká nemčina, ktorá sa nekryje s tou nemčinou používanou vtedy v Nemecku. My by sme mohli povedať, že to je slovenská nemčina. Tam sa v tom jazyku Nemcov na Slovensku odráža veľmi výrazne to prostredie, v ktorom Nemci žili celé stáročia. A mieru milovne, teda s domácim obyvateľstvom, viete, možno povedať tak, že aj keď správu v mestách mali v rukách Nemci, lebo oni dostali tie privilégia, teda mestskú samosprávu, čiže magdeburské právo adaptované na môžské alebo slovenské pomery, máme o tom samozrejme isté zistenia, ale Nemci museli komunikovať s okolím, ale okolie tiež komunikovalo samozrejme, lenže ak Nemci chceli komunikovať, nemohli v nemeckom jazyku a okolie nemuselo s mestom v nemeckom jazyku. To je istá situácia, ktorá viedla postupné adaptácie nemeckého obyvateľstva na prostredie, v ktorom staročia žili. Tak o tomto je veľké množstvo dokladov práve v tejto nemčine.
Známa je aj korešpondencia viacerých evangelických kazateľov, napríklad Leonarda Štökela, s doktorom Martinom Lutherom, to bolo pravda 16. storočie, svedčí o čulých kontaktoch medzi Nemeckom a Slovenskom, vtedy Horným Uhorskom.
My sme teraz mali v júni konferenciu v Slavistickom ústave Jana Stanislava o slovensko-nemeckých vzťahoch z jazykového, kultúrneho a historického pohľadu. Teraz vyjde už možno o nejaký týždeň, dva zborník z tejto konferencie. A tam sa o týchto otázkach hovorilo z rozličných pohľadov, aj z pohľadu hudobnej vedy, ako sa v ľudovej piesni odráža tento slovensko-nemecký vzťah, toto spolunažívanie. Alebo bol tam referát o nemeckých tlačiach, ktoré vychádzali na Slovensku v 16. storočí, najmä v Levoči u Brojera. To je brojerovské tlačiarnie, kde vyšlo veľa spisov tlači, nielen nemeckých, ale aj slovenské tlače tam vychádzali a iné a iné. Čiže bola to veľmi zaujímavá konferencia. Sama problematika je pre nás veľmi významná zase, aby sme dokreslili pohľad na náš historický a kultúrny vývin. Potrebujeme aj tieto písomnosti preskúmať a je až neuveriteľné a prekvapujúce, koľko je tam údajov o tomto spolunažívaní slovensko-nemeckom. Taký príklad uvediem, že v Banskej Bystrici napríklad jeden čas v polovici 17. storočia, keď bol Slovák richtárom, tak sa viedli účtovné záznamy v dvoch jazykoch, nemeckom aj slovenskom. Máme účtovné knihy, jedna je nemecká, druhá slovenská, kde sú všetky položky rovnaké, ale v dvoch jazykoch. Ak porovnávame tieto záznamy, zistíme, ako sa vtedy v Banskej Bystrici žilo, aké boli vzťahy medzi ľuďmi, čokoľko stálo, ako žili, ako hospodári, ako platili za služby, za remeselnícke výrobky, a aké vojsko tam prišlo, ako ho museli vydržiavať, ako tam fungovali dráby, ktorých mesto muselo vydržiavať podľa kráľovského nariadenia a množstvo iných prípadov, množstvo mien v slovenských položkách účtovných sa uplatňuje, povedzme, familiárne podoby ženských pomenovaní, povedzme, Katruša. To je po nemecké SCA písané k nemeckou grafikou, ale vidno, že Nemci v tom prostredí boli doma a že vedeli, ako sa to aj familiárne v Banskej Bystrici pomenúva. Ale nielen tieto mená, ale aj množstvo iných údajov. Čiže tam dostávame obraz o živote v meste v tom čase. A keďže ide o toto dvojazyčné prostredie a o spolunažívanie, tak to je taký príklad na to, ako možno aj tieto písomnosti využiť na dokreslenie obrazu o našej minulosti.
Spomenuli ste, pán profesor, že na našom území koexistovali dva jazyky, to bola nemčina, slovenčina, ale vieme, že teda boli tu vplyvy aj iných jazykov, či to bola latinčina, po latinsky sa písali aj v tom čase mnohé spisy, a bola tu maďarčina. My ako súčasť Horného Uhorska sme silne pociťovali vplyv maďarčiny, maďarského jazyka, a zrejme aj v tomto jazyku sa písali mnohé písomnosti.
Samozrejme sú to aj iné jazyky, ale niekedy, povedzme, často sa preceňuje pri maďarčine, ak sa hovorí o tom, že sa tu používali tieto tri jazyky, latinčina, nemčina, maďarčina, tak tá maďarčina, neviem, prečo sa spomína.
Možno preto, že aj matriky v istom čase sa písali po maďarsky.
No, ale odkedy, viete, lebo povedzme, ak niekto študuje slovenské dejiny v slovenských archívoch, tak nepotrebuje maďarčinu. Do konca 18. storočia ju nepotrebuje, lebo tam maďarsky sa nepísalo a nejaké záznamy sa maďarčine nerobili. Čiže...
No, toto isté platí aj pre matriky. V tých starých matrikách všetko je po latinsky. Potom začína maďarčina od roku 1918. To už bolo v slovenčine.
To sú nové dejiny. To už je to obdobie, keď prišiel tlak, politický tlak na pomaďarčovanie Uhorska. Ale to prichádza v prvých náznakoch na konci 18. storočia. Preto som povedal, Slováci sa slobodne vyvíjali Uhorsko aj vo svojom jazyku. Nikto im neprikazoval, ako majú písať, ako majú rozprávať a tak ďalej. Slováci zakladali množstvo škôl, aj malých mestečka, ako v Štítniku bola významná škola, široko ďaleko známa, aj Prešova a inde. No skrátka, ten rozvoj slovenského etnika cez stáročia môžeme veľmi dobre sledovať, len mali by sme lepšie využívať ten písomný materiál, ktorý je k dispozícii. Aj moja ambícia je sa naďalej venovať týmto písomnostiam, teda nielen samozrejme nemeckým, tie sú, ako už som možno spomínal, osobitne pre nás dôležité, ale aj povedzme latinské, a máme tu na odborníka aj na latinčinu, ktorý teraz píše prácu o diele Martina Szentiványho, profesora na Trnavskej univerzite, významného teda kultúrneho činiteľa, ktorý písal svoje dielo po latinsky. Máme tu na ľudí, ktorí sa venujú východnému obradu, používaniu cirkevnej slovančiny na východnom Slovensku a východnému obradu v takom širokom zábere, ako sa ten liturgický jazyk cirkevno-slovanský, akej podobe používal a akom dotyku a vzťahu bol k tomu domácemu hovorenému jazyku. To sú veľmi zaujímavé výsledky, ktoré zase dotvárajú ten obraz slovenského jazykového a kultúrneho vývinu, lebo týmto východným obradom súvisí celá kultúra. Celé zameranie Slovensko je oblasť, kde sa to prelína, kde ten východný prúd sa ukazuje, pretrváva a doteraz je živý. Doteraz funguje a ten kontakt so slovenským obyvateľstvom, so slovenským jazykom a so slovenskou kultúrou sa odráža aj v písomnostiach písaných pravda cyrilikou a veľmi ovplyvnených liturgickým jazykom. Cirkevno-slovanským tej ukrajinskej alebo halickej redakcie, ktorá má výrazný teda charakter ako redakcia cirkevnej slovančiny. To je tiež, sú tiež veľmi významné výskumy. Už máme aj prvé veľmi pozoruhodné výsledky týchto výskumov. Potom skúma sa tu aj ľudová tvorba, prozaická, porovnaní povedzme s ukrajinskou alebo rusínskou v tom kontexte ľudová prozaická tvorba. V rozprávkach nájdeme toľko väzieb na jazyk starých písomností, ktoré poznáme od 16. storočia. Vo väčšom rozsahu máme celé knihy máme písané po slovensky. od slovenske Ljubče, Družomerka, Mikuláša, Zožiliny, krásne po slovensky napísané, tak tam tiež nachádzame aj tento život, ale aj jazyk a podobne. Čiže len čo som tak nakrátko vyrátal, vidíte, že je toho veľa, ale treba byť, prosím, realista a takisto samozrejme bezprostredným takým mojim úmyslom je ešte dopracovať tú problematiku, ako mi to čas dovolí, túto slovensko-nemeckú. No a potom začína byť veľmi aktuálna aj tá slovensko-maďarská, preto som ju spomenul, že nám tu teraz niekto sa prezentuje ako nejaký, ako Nemci hovoria, Kulturträger, čo nie je pravda a čo možno nazvať, samozrejme, priamo by som povedal, klamstvom. Povedzme teraz napríklad taká aktuálna problematika s názvom lokalit v učebniciach pre maďarské školy. Tak ak tam niekto tvrdí, že sú to historické názvy maďarské, tie, ktoré sa zaviedli v roku 1898 zákonom, že všetky lokality v Uhorsku majú maďarské názvy, ak nemali, tak sa vymysleli, Hrabušice sú Káposta, Falva. A tieto sa zavádzajú do učebníc ako maďarské a sa domáhajú maďarské, napríklad politické predstaviteľia, že tieto názvy sa majú oživiť, ktoré sú svedectvom tvrdej maďarizácie, ako keby Trianonu nebolo, ako by sa monarchia nerozpadla, a oživovať tieto mŕtvoly, by som tak expresívne vyjadril, dávno zabudnuté a umelo utvorené v tých časoch, keď sa maďarizácia všetkými možnými prostriedkami presadzovala. Teraz do učebníc v celoslovenskom rozsahu, hoci medzinárodné dokumenty hovoria, menšina má právo používať svoj jazyk na území, kde žije, ale oni sa domáhajú použiť tieto názvy, tieto maďarizátorské vymyslené názvy ako svoje historické ďalšie klamstvo, v učebniciach učiť deti názvy, s ktorými sa nikam nedostanú. Olublo je vraj, ako dukaz mi povedal v Štrasburgu, Olublo, Bestrce, Báňa, vznikol problém okolo týchto názvov a domáhal sa, sťažoval sa v Štrasburgu, v Európskom parlamente, že sa Maďarom neumožňuje používať ich historické názvy maďarskej tlači. Tak Olublo nie je ani historický názov, lebo je to len pomaďarčená podoba. Stará Ľubovňa, Bestrce, Báňa je tiež len pomaďarčená podoba, čiže historický názov je slovenský. A okrem toho maďarské deti alebo občania, ktorí žijú na Slovensku, vedia stotožniť tieto názvy s dnešným úradným názvom. Slúži sa týmto ľuďom nejakým spôsobom, alebo naopak, čo je cieľom týchto akcií. Čiže aj toto je teraz takáto problematika a iné ešte, povedzme, historické mená, povedzme, tej slovenskej verzii filmu o Bátoričke, sa Bátorička nazýva Eržebet. No a ako je to? Čo to je? To znamená, že my máme uznať to, že Uhorsko bolo maďarský štát a musíme ho po maďarsky maľovať? Alebo ako? Naši predkovia to nikdy nerobili. A ak sú Alžbetinky, pomenované podľa Svetice z Arpadovského rodu, ktorá žila už od detstva, teda v Nemecku istotne, tak aj to sú Eržebetky. A tak ďalej. Čiže rozumiete, to ide veľmi ďaleko toto a teraz nás niekto chce presvedčiť, že áno, sme kamaráti, priatelia, rešpektujeme sa naozaj, ale prijímajme tú predstavu, že Uhorsko je maďarský štát. Nikdy nebol. Slováci sa voľne v Uhorsku vyvinuli na moderný národ, nikto im nerobil prekážky, až potom, keď prišla maďarizácia. A toto my máme teraz, toto obdobie maďarizácie pokladať za svoje dejiny. A toto oživovať a premaľovať a nápisy všelijaké, ktoré sú dokladmi maďarizácie, teda obnovovať, reštaurovať a povedať, aha, my si reštaurujeme svoje dejiny, reštaurujeme si svoj útlak, ktorý nebol staročia, ale len toto posledné obdobie nášho tzv. Spolunažívania, v ktorom niekto chce pokračovať. Toto sú absurdné veci a treba bude o nich skutočne hovoriť na takej odbornej úrovni, ukázať, že toto sú tvrdenia, ktoré nemajú nejaký podklad, ani odborný, a že sú to čisto jakési politikum. Ale komu toto politikum slúži? Viete, túto otázku si tiež treba položiť a aký je dôvod, viete, toto teraz takto oživovať a vnášať vlastne tu na mne takéto napätia.
Za rozhovor o živote aj diele ďakujem jubilantovi, pánu profesorovi Jánovi Doruľovi, doktorovi vied, ktorého životné dielo Slovenská akadémia vied, ako aj Matica Slovenská, 19. septembra 2008 ocenili zlatou medailou Slovenskej akadémie vied a zlatou medailou Matice Slovenskej.
A to je z dnešného zvukového zápisníka Solária so slavistickým obsahom všetko. Príjemný deň vám, vážení poslucháči, želajú od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavel Gabriš.